Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 9 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រមួយចំនួនតូចងាកមកផលិតម៉ាស់ខណៈរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់កំហិតការនាំចេញរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញពលរដ្ឋក្រីក្រចំណាក់ស្រុកជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើហានិភ័យនៃការកាប់ព្រៃឈើទៅលើសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរក្រៅប្រទេសរួមគ្នាបង្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកអ្នកកាសែតនិយាយថាច្បាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីអំពីព័ត៌មានផ្សាយខ្លាយនិងការប្រមាថតុលាការជាការគម្រាមកំហែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតារាវិទូរកឃើញភស្តុតាងល្អបំផុតនៃរន្ធខ្មៅក្នុងទីអវកាសឬ Black Hole ទំហំមធ្យមលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការបដិសេធរោងចក្រដែលផលិតខោអាវនិងស្បែកជើងមកផលិតម៉ាស់វិញមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដោយសារវាតាក់ទងនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបន្ថយការរឹតបន្តឹងគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញម៉ាស់ទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសគណៈរោងចក្រមួយចំនួនងាកមកផលិតម៉ាស់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការបិទទ្វារនិងការបញ្ឈប់ឬព្យួរកម្មករទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងវិស័យកាត់ដេរលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រោងចក្រមួយចំនួនដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បានងាកមកផលិតម៉ាស់វេជ្ជសាស្ត្រច្រើនប្រភេទដើម្បីបញ្ជាការបិទទ្វារស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញម៉ាស់និងផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រដទៃទៀតទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីចុងខែមីនាការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅរាល់សម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រនានាដូចជាម៉ាស់ទឹកអាកុលលាងដៃសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដោយរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាទុកសម្ភារៈទាំងនេះក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាលោកគុណញឹមអគ្គនាយកគយនរតកនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ឲ្យមានការនាំចេញម៉ាស់គ្រប់ប្រភេទដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលទៀតឡើយការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលកម្ពុជារកមិនឃើញមានករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកគុណញឹមបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាការបន្ទុំបន្ថយនេះកើតមានដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងនិងធានាបាននៅស្តុកបម្រុងគ្រប់គ្រាន់នៅមុខទំនិញម៉ាស់ដែលបម្រើដល់ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសស្ថិតិរបស់បានកំពុងផលិតម៉ាស់ហើយខ្លះកំពុងដំណើរការនិងខ្លះទៀតកំពុងសុំចុះបញ្ជីផលិតម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មបានលើកឡើងថាបើរោងចក្រនិងសិប្បកម្មទាំងនោះដំណើរការព្រមសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យយ៉ាងហោច17លានកំភ្លេនិងមួកពេទ្យយ៉ាងហោច9លានមួកខណៈរោងចក្រសហគ្រាសជាច្រើននៅក្នុងវិស័យពីផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19រោងចក្រកាត់ដេរយ៉ាងហោចចំនួន3បានបង្វែរឬបន្ថែមការផលិតជាម៉ាស់3បញ្ជាពីការផ្អាកផលិតកម្មនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែល VOA បានទទួលដោយយ៉ាងរោងចក្រមីងហ្វៃនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាទិញម៉ាស់សម្រាប់ស្តុកក្នុងឃ្លាំងបម្រុងប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋក៏បានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរទៅផលិតម៉ាស់វិញរោងចក្រដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិចិនហុងកុងមួយនេះក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការបញ្ជាទិញផលិតផលប្រើប្រាស់ក្នុងសន្តិការនិងយន្តហោះមានការធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមលោកអឹមសារ៉ាត់តំណាងរោងចក្រមីងហ្វៃ
ដោយសារតែរឿង COVID-19 ហ្នឹងឯងបងតែយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃការជាតិទាំងមានការធ្លាក់ចុះហើយបាទហើយតែប៉ុន្តែការជាតិនៅខាងអឺរ៉ុបនៅខាងអាមេរិកខាងអាមេរិកអីក៏នេះទៅក៏គេផ្អាកអីចឹងណា
លោកអឹមសារ៉ាត់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាដើម្បីបញ្ជាការផ្អាកដំណើរការរោងចក្រមីងហ្វៃបានបន្ថែមផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅជាការផលិតម៉ាស់ដែលជាបរិខារសំខាន់សម្រាប់បម្រើឲ្យសកម្មភាពវិជ្ជាសាស្ត្រនិងជីវភាពប្រជាជនទូទៅក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយដោយសារតែមាន
ដំណើរការទីតាំងបាយយ៉ាងដូចអីចឹងដែរអញ្ចឹងទៅបងបានជាខាងខ្ញុំហ្នឹងក៏សម្បត្តិថាផលិតកម្មផលមុខទៀតតែប៉ុនការដេម៉ាស់ហ្នឹង
រោងចក្រផ្សេងទៀតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរមកផលិតម៉ាស់រួមមានរោងចក្ររូស៊ីងនៅក្នុងខណ្ឌរសេកែវនិងរោងចក្រ Global Apparel Textile Cambodia Manufacturing ដែលពីមុនជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ VOA មិនទាន់អាចតកតំណាងរោងចក្រទាំងនេះដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបានឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះតំណាងរោងចក្រមីងហ្វៃលោកអឹមសារ៉ាត់បានបន្ថែមថាបើគ្មានការផលិតម៉ាស់នោះទេរោងចក្រមានការងារធ្វើតែទួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្មករលោកបញ្ជាក់ថាការបដូរមកផលិតម៉ាស់នេះបានរក្សាការងារសម្រាប់កម្មករប្រមាណ 70% ក្នុងចំណោមកម្មករសរុបជាង 2,300 នាក់លោកថារោងចក្រនេះក៏មានគម្រោងនាំចេញដែរបើសិនជាតម្រូវការនឹងការបញ្ជាទិញមាននៅទីនោះតម្រូវការម៉ាស់និងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យកំពុងមានកម្រិតខ្ពស់នៅទូទាំងពិភពលោកខណៈករណីឆ្លងសរុបនៃវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសកលលោកមានដល់តែជាង 3,600,000 នាក់កិត្តិកម្មសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែឧសភានេះអ្នកស្រី Fadela Chaib អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹងថាតម្រូវការសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្របម្រើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានម៉ាស់បំពង់ជំនួយការដកដង្ហើមនិងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យបានកើនឡើង20ដងលើពេលធម្មតាអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងនីតិដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានមើលឃើញរោងចក្រជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានបង្វែរខ្សែសង្វាក់ការផលិតរបស់ខ្លួនទៅផលិតជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រវិញការនេះពិតជាមានតម្រូវការចាំបាច់ណាស់អំឡុងកលយុគធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19មិនធ្លាប់មាននេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន1លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាមិនងាយនឹងប្រែក្លាយម៉ាស៊ីនផលិតខោអាវនិងស្បែកជើងទៅផលិតម៉ាស់នោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
ចឹងខ្ញុំអាចក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគិតមិនឃើញទេតាំងពីខ្ញុំចេញប្រជុំកសែតដំបូងខ្ញុំស្នើឲ្យរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផលិតម៉ាស់ប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនរួចដោយផ្ទេរអាសង្វាក់ផលិតកម្មទៅវាម្បាទៅវាម្បា
លោកអ៊ុំសុថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរងាកទៅផលិតម៉ាស់បើសិនជាមានលទ្ធភាពតែលោកថាមិនមែនគ្រប់រោងចក្រសុទ្ធតែអាចបដូរការផលិតបាននោះទេ
តែថាគាត់បន្តហើយប៉ុន្តែតែខ្លះគាត់ការបវាយការ convert វាទៅជាការផលិតម៉ាស់អញ្ចឹងតែខ្លះគាត់ត្រូវខ្វះអារម្មណ៍លក្ខតែនេះរៀបចំទាំងណាដែលថាបវាយពីអមរចង់បវាយគេបានដូចទឹកជឿណាតែវាកែឆ្លៃអាខែរបស់លទ្ធកម្មខ្លះអញ្ចឹងបាទនឹងទី1ទី2គឺចំពោះរោងចក្រមួយចំនួនដែលយើងដឹងគឺថាគាត់ត្រូវឲ្យមានខ្វះហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យមានការ order ច្បាស់លាស់ដែរ
ដូចនឹងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា G-Max បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្វែរផលិតកម្មទៅធ្វើម៉ាស់សម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរមិនមែនជារឿងធម្មតាដែលអាចធ្វើបានដោយងាយឡើយដោយសារតែម៉ាស៊ីនផលិតមានទ្រង់ទ្រាយខុសគ្នាហើយការផលិតម៉ាស់ទាមទារឲ្យមានបន្ទប់លំហផលិតកម្មដែលមានអនាម័យនិងស្អាតបំផុតតំណាងសមាគមថាកែរោងចក្រកាត់ដេររូបនេះក៏បានលើកឡើងថាអ្នកវិនិយោគមិនទាន់រកច្រកចេញឃើញនៅឡើយអំពីជំរឿសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ខណៈដែលអ្នកបញ្ជាទិញនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទទួលផលិតផលដែលសម្រេចហើយនៅឡើយហើយក៏មិនមានការបញ្ជាទិញថ្មីនោះដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាគិតពីខែមករារហូតដល់ចុងខែឧសភាខាងមុខនេះរោងចក្រដែលបិទឬផ្អាកដំណើរការអាចកើនឡើងដល់ទៅប្រមាណ240រោងចក្រដែលប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករសរុបប្រមាណ300,000នាក់អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរដោយអ្នកស្រីយល់ថាផលិតកម្មរោងចក្រធំធំដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មច្រើនហាក់ពិបាកបដូរទៅផលិតម៉ាស់វិញដែលអ្នកស្រីថាអាចមានតម្រូវការប៉ុន្តែមិនមានក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះ ក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភដែលកម្មករជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាដែលមានរោងចក្រសរុបប្រមាណ 1,070 រោងចក្រវិស័យនេះបានស្រូបទាញយកបានកម្លាំងកម្មករជាង 800,000 នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងទីជនបទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានព្យាករណ៍ថាការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នេះថមថយពលគឺអាចធ្លាក់ចុះពីការព្យាករណ៍ពីមុនដែលថាអាចមានកំណើន 6.8% បដូរទៅជាធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 1.5% ដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចលើកដំបូងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,200,000នាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោយចុះសម្ភាសន៍ប្រជាជនក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបាយការណ៍បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារជំពាក់លោកសុនរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សាមួយដោយលើកឡើងថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការស្ដីអំពីការនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកបាត់ពិសោធន៍នៃភូមិមួយក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងភូមិមួយជាមួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន30ដែលក្នុងនោះមានមនុស្សប្រមាណ100នាក់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មុនពេលពិភពលោកប្រឈមការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កាលពីចុងខែមីនាពលករខ្មែរប្រមាណ 90,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយពួកគេប្រឈមអត់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលនិងជំពាក់បំណុលគេថែមទៀតរបាយការណ៍បានដកស្រង់សម្ដីអ្នកដែលអង្គការបានសម្ភាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាទាំងប្រាក់ខ្ញុំនិងប្រាក់កូនខ្ញុំត្រូវយកទៅសងបំណុលនៅពេលដែលខ្ញុំបានសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួចខ្ញុំនឹងមិនអោយកូនខ្ញុំទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទៀតនោះទេបាទតាមរបាយការណ៍អ្នកភូមិទាំងអស់ដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មានសមាជិកគ្រួសារយ៉ាងតិចម្នាក់បានទៅធ្វើការជាពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃអ្នកឆ្លើយតបទាំងអស់បានរាយការណ៍ថាពួកគេទាំងអស់មានសមាជិកគ្រួសារសរុបចំនួន92នាក់ដែលអ្នកខ្លះមានសាច់ញាតិរហូតទៅដល់7នាក់ជាពលករចំណាក់ស្រុកគ្រួសារភៀចច្រើនដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សុទ្ធសឹងតែធ្លាប់និងកំពុងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះមានទៅដល់23គ្រួសារក្នុងចំណោម30គ្រួសាររបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបំណុលជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុករបាយការណ៍បន្ថែមថាមានគ្រួសារចំនួន2ក្នុងចំណោមគ្រួសារសរុបចំនួន30បានរៀបរាប់ថាពួកគេលក់ដីដើម្បីសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារជាច្រើនបានឲ្យដឹងថាពួកគេក៏មានគម្រោងលក់ដីផងដែរអង្គការលីកាដូក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាគ្រួសារជាច្រើនក៏បានកត់សម្គាល់ថាមន្ត្រីអនធានធ្លាប់ដាក់សម្ពាធដល់ពួកគេដោយពេលខ្លះលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការបង្ខំឲ្យលក់ទ្រព្យធានារបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីធានាថាបំណុលត្រូវតែទូទាត់សងត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីទៀតលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកភូមិធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកឬទាមទារឲ្យពួកគេបញ្ជាក់ថាយ៉ាងតិចណាស់មានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់បានទៅធ្វើការជាពលករទើបសម្រេចផ្ដល់អនុទានឲ្យពួកគាត់បើតាមរបាយការណ៍អ្នកភូមិម្នាក់រៀបរាប់ថាមន្ត្រីអនុទានមកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស្ថាបនាបានណែនាំឲ្យពួកគេកុហកពីមូលហេតុនៃការស្នើសុំអនុទានរូហេតផលពិតនៃការស្នើសុំអនុទាននេះគឺដើម្បីសងបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការជ្រាវនេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងតំណាងឲ្យតួលេខ ទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬការរកឃើញពីអតិថិជនទាំងអស់នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេ។លោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានករណីមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទយកប្រាក់ឯកជនមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំឲ្យបំណុលកាន់តែច្រើនហើយពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុក
ដែលគាត់គ្មានលទ្ធភាពគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកដើម្បីសងបំណុលអញ្ចឹងកូនចៅរបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់បង្ខំធ្វើការចំណាកស្រុកខ្លះស្រោបជ័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយហើយគាត់អត់មានលុយសងជាងការគាត់ទៅខ្ចីពីឯកជនបន្ថែមទៀតដើម្បីសងអញ្ចឹងបញ្ហានៃការជាខ្ចីឯកជនការនោះក៏វាកាន់តែខ្ពស់ទៅទៀត
នៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអង្គការ Liga do ក៏ស្នើឲ្យផ្អាកការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងការប្រាក់ទាំងអស់យ៉ាងតិចបំផុត3ខែដោយអាចពន្យារលើសពីនេះទៅដល់អ្នកខ្ចីទាំងអស់អង្គការក៏ស្នើឲ្យប្រគល់3ដោយបង្ខំកើតឡើងដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 អង្គការក៏ស្នើឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលដូចជាកម្មវិធីលើកលែងបំណុលដែលអាចជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ពលករចំណាកស្រុកហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចានចោលរបាយការណ៍នេះនឹងចាត់ទុកថាជាការសិក្សាតែក្នុងតំបន់ដែលមានចំណាក់ស្រុកខ្ពស់ហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេ
ជាការវាយតម្លៃដែលមិនយុត្តិធម៌ទេហើយវាបង្កើតនៅរូបភាពមិនល្អចំពោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលវិស័យនេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រជាជន2លាននាក់ឲ្យទទួលបាននៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបនិងទាន់ពេលវេលា
លោកបន្តថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់អ្នកខ្ចីនៅសេវាកម្ចីផ្លូវការដែលពួកគេអាចមានឱកាសទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នឹងបានជួយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងអាចចាប់យកឱកាសផ្សេងៗដល់ក៏រួមមានការទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសថៃជាដើមដែរពោលគឺមិនមែនចំណាក់ស្រុកដើម្បីតែសងបំណុលដោយការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍ខាងលើនឹងទេ
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកស្រីជាសេរីបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនេះលោកសានសុខាន់អាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកភូមិម្នាក់រស់ក្នុងភូមិសែនសេរីមង្គលឃុំក្រយាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដែលធ្វើជាកម្មករនេសាទលើទូកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាដោយសារបារម្ភអំពីវីរុសកូវីដ-19បច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងធ្វើការស៊ីឈ្នួលក្នុងចំការចន្ទទីឲ្យគេដែលក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចរកបានប្រមាណ 30,000 រៀលប៉ុន្តែលោកថាការងារនេះមិនទៀងទាត់នោះទេលោកសុខាន់ដែលមានកូន3នាក់បន្តថាលោកជាប់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Vision Fund ប្រមាណ $1,500 ដុល្លារដែលក្នុងមួយខែលោកត្រូវបង់សងគេប្រមាណ 400,000 រៀលលោកថាលោកនឹងខ្ចីលុយឯកជនក្នុងភូមិដោយដាក់ម៉ូតូជារបស់បញ្ចាំដើម្បីយកលុយខ្លះមកបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលរកលុយមិនបានលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ
ទៅទៀតបើនៅជាពាក្យគេតទៅទៀតបងតទៅចាំមួយទៀត
ចំណែកអ្នកស្រីជាចន្ទធនអាយុ52ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវមានប្រសាសន៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានយកលុយពីធនាគារអានកូចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីឲ្យកូនស្រីអាចជួលកម្មករខ្មែរខ្លះទៅធ្វើការនៅចំការអំពៅនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែការងារនេះមិនជោគជ័យចាំពេលមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដអ្នកស្រីបន្តថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏មិនមានថវិកាបង់ធនាគារនោះទេអ្នកស្រីមានគម្រោងស្នើសុំពន្យាគេប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភបាត់បង់ដីធ្លីប្រសិនបើមិនមានលុយបង់គេច្រើនខែអ្នកស្រីដែលត្រូវបង់គេចំនួន120ដុល្លារក្នុងមួយខែមានប្រសាសន៍ថា
តើយើងអត់មានលទ្ធភាពគេរៃឡងទៅយកដីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅ
កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមានចំនួន83និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចំនួន245ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ប្រមាណ1,200,000នាក់កំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការបង្ការនិងការពង្រីកទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្លាស់ប្តូរការតាក់ទងរបស់មនុស្សជាមួយសត្វព្រៃហើយក៏អាចដាក់ឲ្យមានហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈផងដែរផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមម្ខាងពីទីក្រុងហូជីមិនផ្ទៃដីមួយកន្លែងកំពុងត្រូវកែប្រែឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងអ៊ូអរមួយភាគច្រើននៃផ្ទៃដីនេះជាដីហុយនៅផ្ទាំងស្មងក៏ប៉ុន្តែកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះកន្លែងនេះជាវាលភក់ដែលមានពពែនិងជ្រូកនៅក្នុងទីនោះពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការបង្កើននិងការពង្រីកទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្លាស់ប្ដូរការតាក់ទងរបស់មនុស្សជាមួយសត្វព្រៃហើយនៅពេលនេះជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាតើដំណើរការនេះអាចដាក់ឲ្យមានហានិភ័យបែបណាដល់សុខភាពសាធារណៈពួកគេនិយាយថាហេតុផលថាទោះណាជាគេដឹងយូរមកហើយថាការកាប់ព្រៃឈើដែលនាំឲ្យមានធម្មនអរដល់ធាតុអាកាសអាចជាបញ្ហាមួយដល់សត្វក៏ដោយក៏ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គួរបញ្ជាក់ជាងមុនថាវាក៏អាចនាំឲ្យមានហានិភ័យដល់មនុស្សដែរនៅពេលនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាមនុស្សបានឆ្លងវីរុសនេះពីសត្វដោយទំនងជាឆ្លងពីប្រជាទៅពង្រូលដែលបានទៅប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនមានវិធីជាច្រើនដែលជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ឬការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការនេះមានរួមបញ្ចូលការបំផ្លាញព្រៃឈើដោយសារមនុស្សអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងនោះសម្រាប់ធ្វើផ្ទះសម្បែងដោយនាំឲ្យមនុស្សទាំងនេះទៅកាន់កន្លែងដែលមានសត្វរស់នៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីសារ៉ាអ៊ីឡាហ្គោជាសមាជិកសភាហ្វីលីពីននៅទីនោះរត់ដាក់ស្នើច្បាប់តឹងតែងប្រចាំការជួយដល់សត្វព្រៃនៅពេលមានការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីបាននិយាយថាមានផ្ទតាំងបង្ហាញថាការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងនគររូបនីយកម្មបង្កើនហានិភ័យរបស់យើងក្នុងការមានជំងឺឆ្លងដូចជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាដើមលោកស្រីចង្អុលបង្ហាញថាទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអត្រាខ្ពស់នៃការកាប់ព្រៃឈើដោយបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង32លានហិកតាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះរួមផ្សំជាមួយការបង្កើតទីក្រុងដើម្បីបំពេញសក្តានុពលការនៃការលុបសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានមនុស្សច្រើនទី4នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះកំពុងគ្រងលើអរតកិនីទីក្រុងចាកាតាទៅកាន់កូបូនេអូដែលជាការជៀសមិនរួចតម្រូវឲ្យមានការរៀនពេកបើតាមផ្នែកពិនិត្យមើលផែនដីនៃទីភ្នាក់ងារ NASA ថា ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើដែលគិតតាមចំនួនហិកតាច្រើនជាងប្រទេសឯទៀតទៀតនៅលើផែនដីប្រទេសសិង្ហបុរីបានខ្លាយទៅជាក្រុងទំនើបបំផុតនៅក្នុងតំបន់នោះក្រោយពីបានចាក់ដីលើតំបន់ភូមិដើម្បីពង្រីកប្រទេសហើយតាម JLL Global Cities Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យថាមហាទីក្រុងនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប្រឈមនឹងកំណើនទឹកសមុទ្រនិងដីស្រុតដែរលោក Jeremy Kelly ជានាយកក្រុមហ៊ុន JLL Global Cities Research លោកបាននិយាយថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីក្រុងលូតលាស់លឿនបំផុតនិងមានធម្មពលខ្លាំងបំផុតជាមួយការចំណាក់ស្រុកដោយមនុស្សច្រើនអ្នកនិងនគររូបនីយកម្មធំជាងមុនទីក្រុងជាច្រើនខ្វះខាតធនធានក្រៅពីការពន្ធានរៀនយកដីព្រៃឈើមនុស្សក៏មានការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ដែរផ្សារលក់សត្វព្រៃដូចជាផ្សារមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគេមានជំនឿថាជំងឺ COVID-19 បានលេចឡើងពីទីនោះមានជាធម្មតានៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសជាតិទាំងនេះក៏ជាកន្លែងឆ្លងកាត់ជាញឹកញាប់សម្រាប់ការជួញដូរផលិតផលសត្វព្រៃផងដែរលោកណូធីថាន់ថៅជាអ្នកចាត់ចែងខាងបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាននៃអង្គការ Change នៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាអង្គការបរិស្ថានមួយលោកបាននិយាយថាការជួញដូរបែបនេះទំនងនាំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺពីការកាត់ព្រៃឈើមានបញ្ហាឯទៀតឯទៀតភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីដោយសារមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានបង្កើនខ្យល់កខ្វក់ការនេះជាបញ្ហាមួយដែលលោកបណ្ឌិត Jamit Campbell Landrum នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាបានធ្វើឲ្យសុខភាពមនុស្សខ្សោយជាទូទៅមនុស្សដែលមានសុខភាពខ្សោយអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានការពិបាកខ្លាំងនៅពេលពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះដែរនៅពេលដែលមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះសត្វព្រៃក៏មានចេញមកច្រើនជាងមុនដូចជាសត្វអណ្ដើកបានមានជាថ្មីនៅលើឆ្នេរខ្សាច់មាត់សមុទ្រនៃប្រទេសថៃហើយការស្រោចជាតិឧស្ម័នកាបូនិកក៏បានចុះថយដោយសារមនុស្សទៅជាងមុនបាក់យិនយុននឹងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រលោកសៃអ៊ីឡាហ្គូសមាជិកការសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងវីរុសជាពិសេសពីសត្វអាជ្ញាធរគួរធ្វើនិយត្តកម្មការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវាមានផលប៉ះពាល់លើធម្មជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកលោកសៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើដោយបង្កើនតំបន់ការពារនិងការថែរក្សាបរិស្ថានប្រឆាំងនឹងគម្រោងការវិនិយោគប្រសិនបើយើងចង់កាត់បន្ថយហានិភ័យដូចជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID ជាដើមរដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះគឺប្រទេសវៀតណាមដែលកាលពីខែមេសាបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មមួយអំពីច្បាប់ការពារបរិស្ថានរបស់ផងខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលតាមបង្កើនការពិន័យសម្រាប់ឧបកិច្ចកម្មបរិស្ថានអ្នកស្រីនឿនធីគីងានប្រធានរដ្ឋសភាបាននិយាយថាមិនគួរមានការដោះដូររវាងអត្ថប្រយោជន៍ខាងបរិស្ថាននិងខាងសេដ្ឋកិច្ចទេអ្នកស្រីបានថែមថាការបង្កើនចំណាយថវិកាសម្រាប់ការការពារបរិស្ថានជាការចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរក្រៅប្រទេសរួមគ្នាបង្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកអ្នកកសាសនិយាយថាច្បាប់ប្រទេសសង្ហបុរីអំពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងការប្រមាថតុលាការជាការគំរាមកំហែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតារាវិទូរកឃើញភស្តុតាងល្អបំផុតនៃរន្ធខ្មៅក្នុងទីអវកាសឬ Black Hole សំភមមធ្យមស ូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្រុមសមាគមខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំនួន17ដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីបានដាក់បញ្ជីបញ្ហាមួយដែលរៀបរាប់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យបានជាផ្នែកមួយនៃការត្រួតពិនិត្យតាមដំណាក់កាលលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសកម្មជនសង្ឃឹមថាអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចជួយស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានដាក់ញត្តិរួមគ្នាតវ៉ាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាក្រោយពីពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសកម្មភាពនិងចេញគោលនយោបាយជាច្រើនដែលគាបសង្កត់និងគ្មានមេត្តាដើម្បីពង្រឹងអំណាចនិងបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរិះគន់និងនយោបាយបកប្រឆាំងសកម្មជននៃក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅអាមេរិកខាងជើងអូស្ត្រាលីនិងអឺរ៉ុបដែលមានសមាគមនិងមូលនិធិចំនួន17បានដាក់បញ្ជីបញ្ហាទៅគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាដែលបានបង្ហាញនៅបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះមានការអនុម័តច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំការរឹតបន្តឹងនិងលុបបំបាត់សេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីនិងលោកជាវិជាជាមេដឹកនាំសហជីពជាដើមបញ្ជីបញ្ហាដែលបានដាក់នេះគឺដើម្បីជាមូលដ្ឋានឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាសម្រេចនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើលជាដំណាក់កាលលើកទី3ស្ដីពីការគោរពអនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅខែមីនាឆ្នាំ2021លោកនាតបណ្ឌិតរដ្ឋពលតំណាងឲ្យក្រមការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បាទយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុថាមហាជនខ្មែរនិងអង្គការសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរនិងអន្តរជាតិនានាជាពិសេសសង្គមពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងប្រទេសនិងមហាជនខ្មែរមិនអាចនិយាយស្ដីបានអ្វីទាំងអស់សប្ដាហ៍នេះលោកមិនហ៊ាននិយាយតវ៉ាអ្វីទេមានតែយើងនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចនិយាយជំនួសលោកបាន
លោក Morton Sklar ទីប្រឹក្សាច្បាប់សម្រាប់ក្រមការងារខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាក់ថាការដាក់បញ្ជីបញ្ហានៅពេលនេះមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែលមកធ្វើការរួមគ្នាជាលើកទី1នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដោយសកម្មភាពគៀបសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននឹងគ្រប់ទិសទីពីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោក Morton Sklar បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការដាក់បញ្ជីបញ្ហានៅថ្ងៃនេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហានិងការព្រួយបារម្ភសំខាន់ៗដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងការចាត់វិធានការបានដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីដាក់បញ្ជីបញ្ហាលើកនេះក៏នឹងមានរបាយការណ៍ឆ្លើយតបលម្អិតមួយទៀតសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិយកទៅពិចារណាលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រុមការងារនេះគ្រោងនឹងដាក់ជូនរបាយការណ៍លម្អិតនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាសម្ទុះរបស់សកម្មជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានកើនឡើងជាថ្មីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នក្រុមសកម្មជនមើលឃើញថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងក្រោមលេសប្រយុទ្ធនិងវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ហើយវាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលទ្ធភាពដែលមិនអាចកំណត់បានក្នុងការកំហិតសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមាននៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកហុងលឹមប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិរួមនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់លើបញ្ហារបស់កម្ពុជានៅពេលនេះ
យើងមិនដែលថាទាមទារយក បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅដាក់ទៅជារបៀបវិរៈមើលឲ្យអង្គការថាជាជាតិហ្នឹងគឺទីគិតគឺយកទៅពិភាក្សាទៅជាបញ្ហាដែលតែតែពិភាក្សាទេមិនដែលមានអ៊ីចឹងនេះគឺចានតាជាហានជាការជាសំណើរបស់ប្រទេសជាសមាជិកណាមួយដែលជាលេខទីឆេះដូចនេះគឺជាការសំណើរចេញមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅនៅពីគឺផ្សេងផ្សេងព្រមសម្រាប់សំធ្វើជាមួយគ្នាជាគិតថាខ្ញុំកំពុងគិតមានការចាប់បានពិសេសបាទ
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានរកឃើញបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើលការគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសភាវុធហើយបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែស្ថានភាពប៉ុន្តែការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការវាយបករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកង្វះការកែប្រែឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នាំឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមួយផ្នែកចាប់ពីខែសីហាខាងមុខនេះទណ្ឌកម្មនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីនីកូលអឹងប្រធានមូលនិធិមេប៊ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបន្ថែមលើបញ្ហាទាំងនេះគឺចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនអាចធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅស្ងៀមទៀតបានឡើយ
យើងខ្ញុំមានការបារម្ភនៅពេលដែលចូលខនសែនបានអនុវត្តច្បាប់ថ្មីក្នុងពេលកូវីដ-19នេះពួកយើងខ្ញុំបារម្ភថាលោករដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីតាក់ច្បាប់ដែលមានការចង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិជីវិតខ្មែរហើយទុកច្បាប់នេះបន្តទៅទៀតហួសពេលដែលជំងឺកូវីដ-19នេះគាត់នៅតែមិនចប់ទៀតហើយយើងបារម្ភថាតើតើហ៊ុនសែនយកច្បាប់កូវីដ-19នេះដើម្បីរឹតបន្តឹងអ្នកដែលខាង opposition នេះ
អ្នកស្រីនីកូលអឹងដែលក៏ជាប្រធានបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឃើញនឹងជួបប្រទះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សឲ្យរាយការណ៍មកក្រុមការងារតាមរយៈអ៊ីមែល wgcambodia@gmail.com ដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈនឹងការធ្វើខុសច្បាប់នានាអ្នកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តទាំងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសឲ្យនាំគ្នាសរសេរសម្បទទៅរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសមនសិការនៅកម្ពុជា
គាត់មិនត្រូវសំណុំទេចាប់ពីថ្ងៃទៅពួកយើងធ្វើនឹងដើម្បីឲ្យសម្លេងទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅស្រុកស្រុកហើយនឹងប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកក្រៅ
លោកនាតបណ្ឌិតរិទ្ធិពលក៏បានបន្ថែមដែរថា
លើកនេះមហាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសមានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះសំលេងអស់លោកដែលត្រូវគេខ្ទប់ដែលត្រូវគេជិះជាន់សង្កត់សង្កិន20 30ឆ្នាំហើយលោកធ្លាប់សង្ឃឹមលើតែគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលសុំគេគ្រប់កន្លែងគ្មានអ្នកណាគេជួយក្នុងនាមមហាជនខ្មែរនោះឥឡូវនេះសំលេងមហាជនខ្មែរក្រៅប្រទេសក្រោកឡើងតំណាងសំលេងមហាជនខ្មែរក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យលោកមានសង្ឃឹមហើយក្រោកឡើងរំដោះខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
យោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលញត្តិមកពីក្រុមការងារខ្មែរនៅអាមេរិកខាងជើងនិងសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលនៅពេលជួបប្រជុំគ្នានៅចុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថានេះគ្រាន់តែជាទម្រង់មួយទៀតនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនបានយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៃសុខសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
សូមយល់ថាការមានយុបល់របស់បងប្អូននៅខាងក្រៅនឹងវាផ្អែកទៅលើនឹងការយុបាយទេហើយវាមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងការបច្ចុប្បន្នស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅបាទប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពយុបាយបាទហើយថ្មីនេះបើកុំតែមានជំងឺ Covid 19មកលុកលុយទៅក៏វាមិនមានផលវិបាកឯក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែរ បាទអញ្ចឹងទេបានទីក្តីថាបើរស់នៅក្នុងសន្តិភាពពេញលេញមានស្ថិរភាពនយោបាយសុខសាន្តផ្សារប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនបានក្តីថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ទៅខូចខាតអីទេហើយសិទ្ធិមនុស្សអត់មានការរំលោភដែរជាងយល់ថាកាលណាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺសង្គមនឹងវារពើរពើវាមិនអាចមានស្ថិរភាពនយោបាយបានទេ
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់អះអាងថាច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នគឺប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពលើពីជំងឺ COVID-19 និងត្រូវប្រកាសដោយព្រះមហាក្សត្រដែលមានការឯកភាពគ្នារវាងប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រតិភូតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី
អញ្ចឹងអស់លោកគិតភ័យខ្លាចមុននឹងបានគេគាត់ពោរេវិនិច្ឆ័យរួចទៅហើយប្រសិទ្ធភាពអត់តមកដល់គាត់បានស្មានថាភ័យចុះគាត់លបាក់ចេះលបាក់ចុះហើយជីកជន់គេចេះចុះអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានលោកសៃឈុំដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែមេសារីឯសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាកំពុងតែដំណើរការទៅមុខយឺតៗនៅក្នុងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មានតាម Facebook ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យអ្នករត់ម៉ូតូឌុបលក់ម៉ូតូចៃសិនក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ដែលក្រោយមកមន្ត្រីនានាអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែនិយាយលេងសើចប៉ុណ្ណោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសច្បាប់ប្រទេសសង្ហបុរីអំពីព័ត៌មានคล้ายคล้ายនឹងការប្រមាថតុលាការដោយនិយាយថាវាមានការស្រពិចស្រពលខ្លាំងហើយបាត់ឲ្យមានការរំលោភផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកកសែតនិយាយថាច្បាប់ពីរនៃប្រទេសសង្ហបុរីដែលបានតាក់តែងឡើងគឺរៀបរៀងព័ត៌មានខ្លាំងៗនិងយាយីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យអធិបជាកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាបានកំណត់គោលដៅប្រើលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលបានរាយការណ៍អំពីប្រតិវត្តរបស់លោកហូឈីងប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Temasek Holdingsដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់រដ្ឋនិងប្រតិវត្តរបស់ភរិយាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីឈិនឡុងដែលចាត់ទុកថារបាយការណ៍នេះផ្ដល់តួលេខមិនត្រឹមត្រូវអំពីប្រតិវត្តទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រើច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកបណ្ណាធិការនៃបណ្ដាញ The Online Citizen ហៅកាត់ថា TOC មានន័យថាពលរដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតធ្វើការកែតម្រូវឬប្រឈមនឹងការពិន័យរហូតដល់14,000ដុល្លារអាមេរិកឬមួយជាប់គុកមួយឆ្នាំដោយបានត្រូវអនុម័តការពីខែតុលាច្បាប់ Online Falsehoods and Manipulation Act ហៅកាត់ថា POFMA មានន័យថាច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើកលល្បិចបានត្រូវលើកយកមកប្រើ22ដងហើយច្បាប់នេះសម្រាប់ថាមានតែរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ជាអ្នកបញ្ជាក់ថាតើគេហត្ថពលបណ្ដាញព័ត៌មានឬបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមណាខ្លះដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយច្បាប់នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចបញ្ជាឲ្យលុបចោលការផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការឬបុគ្គលផងដែរបទបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសានេះជាការបង្កប់លើកទី2ទៅបណ្ដាញ The Online Citizen គឺពលរដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតចាប់តាំងពីខែមុនមកនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីសង្ហបុរីបានប្រើច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថតុលាការនៅក្រោយបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបាននិយាយយោងដល់លិខិតថ្លែងសច្ចានៅក្នុងការកាត់ក្តីជំរងចម្លាស់មួយតែទិននឹងការធ្វើបទចាប់បានអ្នកធុរកិច្ចសង្ហបុរីម្នាក់ច្បាប់The Administration of Justice Protection Act គឺច្បាប់ស្ដីពីការការពារយុត្តិធម៌ដែលអាចមានការពិន័យ $17,440 ដុល្លារអាមេរិកនឹងជាប់គុករហូតដល់3ឆ្នាំនោះបានត្រូវលើកយកមកប្រើ7ដងចាប់តាំងពីវិសោធនកម្មតាមពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីពង្រីកនិយមន័យនៅក្នុងច្បាប់នេះនៃពាក្យថាធ្វើឲ្យអង្គការតុលាការមានរឿងអាស្រ័យដោយមានរួមបញ្ចូលការបង្ហោះផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមផងដែរកង្វល់នៅក្នុងប្រទេសនិងកង្វល់អន្តរជាតិអង្គការ Amnesty International និងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតបានស្កល់ទោសច្បាប់ទាំងនេះថាមានការសព្វិចពើខ្លាំងណាស់ហើយបើកចំហសម្រាប់អូនមានការរំលោភលោក Francisco Bencombs ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការរបស់អង្គការ Amnesty International ប្រចាំភូមិភាគ Asia Pacific លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាតាមការយល់ឃើញរបស់យើងមិនគួរមានការរឹតបន្តឹងណាមួយលើសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិទេទោះណាជាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬតាមអ្វីក៏ដោយដរាបណានៅមានច្បាប់ទាំងនេះលោកអ្នកប្រកាសជាគ្មានការសាច់សេរីឡើយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិយាយថាច្បាប់ទាំងនេះអាចត្រូវប្រើដើម្បីបំបិតមាត់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលសំខាន់ៗលោក Kristen Hahn ជាអតីតនាយកបណ្ណាធិការនៃបណ្ដាញព័ត៌មាន New Narrative លោកបានខ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយអំពីថាតើច្បាប់ POFMA នឹងត្រូវប្រើបែបណានៅក្នុងអំណងពេលបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាទូទៅប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកហានបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានទទួលសេចក្តីបង្គាប់តាក់ទងនឹងការផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងអំឡុងបោះឆ្នោតដែលជាពេលតក្កហោនោះពួកគេប្រហែលជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅមុនការបោះឆ្នោតទីនៅក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ភាគច្រើនបានរួមទៅជាទៀតហើយអត្ថបទរបស់ពួកផ្សាយរបស់ពួកគេតម្រូវឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងកិច្ចនគរបាលរបស់រដ្ឋនោះវិជាជីវៈកសិកម្មអេកូឡូជីមានភាពទៅជាទៀតលោកតារីជូជាអ្នកពន្យល់នៃ The Online Citizen មានន័យថាប្រតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាគេហទំព័រឯករាជ្យយូរយារជាងគេនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជាគេហទំព័រតែមួយគត់ដែលរៀបការអំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថាមកគិតឲ្យសពគ្រប់ទៅអ្នកស្រុកស្ដាប់វិទ្យុនិងមើលទូរទស្សន៍រដ្ឋលោកយុបានថ្លែងថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអេក្រិចដូចជា The Online Citizen ជាដើមមិនមានប្រភពធនធានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងខាងការយកព័ត៌មានតាមទីការយល់ដឹងច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើកលល្បិចគឺ POFMA របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមិនបានឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលរបស់VOA ដែលស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយទីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលសំណួររបស់ VOA ក៏ប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលជាបន្តបន្ទាប់នោះទេការរឹតបន្តឹងអំពីការប្រមាថតុលាការដែលបានពឹងពង្រីកលោកស៊ូនិងអ្នកស្រី Danisha Hakim បានត្រូវចាប់ប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់សិង្ហបុរីឆ្នាំ2016អំពីការប្រមាថតុលាការកាលពីខែមីនាក្រោយពីបានរាយការណ៍អំពីការកាត់ក្តីអ្នកធុរកិច្ចឈ្មោះ Mohan Rajangam ដែលបាននិយាយអះអាងថាពួកប៉ូលីសសិង្ហបុរីបានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាទៅអកសាត Today Singapore ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ The Online Citizen ក្នុងការដកស្រង់លិខិតផ្សាយសកលនោះគឺជាការរំលោភច្បាប់ហើយនាំឲ្យយល់ថាវាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សម្នាក់ឬមនុស្សជាអ្នកក្នុងការជួយសំណុំរឿងរបស់លោកមហាន់ជាសាធារណៈនឹងមុនសកម្មភាពនៃការពិនិត្យសារឿខាងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងមុនការអនុម័តច្បាប់អំពីការប្រមាថតុលាការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016អង្គការ Human Rights Watch បានប្រមាណថាច្បាប់នេះគ្រោងតតែងឡើងដើម្បីបង្កើនការរឹតបន្តឹងឬការរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនោះច្បាប់នេះនឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃដែលមានការចោទប្រកាន់អំពីការប្រមាថតុលាការពួកលោកបានឈ្មោះចូលលោកក្នុងផ្ទះលោកស៊ូហើយបានរឹបអូសយកកុំព្យូទ័ររបស់លោកអាការីតានៃការបញ្ចេញមតិដែលសាធារណជនគួរដឹងឮលោកបានថ្លែងបន្ថែមថានៅពេលណាជនគេឃើញថាជននេះមានទោសស្រេចទៅហើយទឹកការទៀតទីមួយគត់ដែលមានគឺត្រូវបង្ហាញថាការរិះគន់នោះជាការរិះគន់ដោយយុត្តិធម៌ដែលតុលាការត្រូវយល់ស្របថាការរិះគន់នោះគ្មានហេតុផលផ្សេងនោះទេក្រោយពីការចាត់ប្រកាន់អំពីការប្រមាថតុលាការនិងអំពីការផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលោកស៊ូក៏ប្រយុទ្ធនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថស្ដីពីការបរិហារទេផងដែរច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយច្បាប់ស្ដីពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៃប្រទេសសហបរីមានគ្រឿងដោះបន្ទល់ខ្លះសម្រាប់ពួកអ្នកជាប់ចោទគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាស្ដីពីការផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ហើយបានសិក្សាអំពីការរំលោភនីមួយៗហើយផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រអង្គសង្គមនីយនិងអង្គការតតែងច្បាប់ដែលទទួលបានអំណាចពង្រឹងច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានរិះគន់ថាគណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកសុទ្ធតែជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់ដោយមិនអើពើអតិសណប្រឆាំងនៅក្នុងសវនាការទេលោកធុនពីងជីនជានាយកចាត់ចែងកិច្ចការនៃកសោតនូណារ៉ាធីវលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មាធិការដែលបានត្រូវជ្រើសរើសនេះគួរតែជាគណៈកម្មាធិការនៃពួកសមាជិកសភាគ្មានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬជាពួកប្រឆាំងដែលពិនិត្យមើលភស្តុតាងនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ីនបាននិយាយថាតើដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីមានអសនៈក្នុងគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនាំឲ្យគេមើលឃើញថាពួកមន្ត្រីទាំងនេះមិនមែននៅទីនោះដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងទេតែដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់សេចក្តីសម្រេចដែលបានប្រើធ្វើហើយនោះលោកស៊ីនបាននិយាយបន្ថែមថាច្បាប់នេះពឹងលើចិត្តអាណិតមេត្តាឬសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទីកាចាំបាច់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចកំណើនសេចក្តីបង្គាប់សម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអេក្រិចដែលមានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិតសេចក្តីបង្គាប់ច្រើនអាចនាំឲ្យខ្វះទុនដោយបានត្រូវអនុវត្តការពិធីទី2ខែតុលាច្បាប់ផុសមកគឺច្បាប់ប្រចាំព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងការប្រើកលល្បិចនេះបានត្រូវលើកយកមកប្រើ5ដងក្នុងឆ្នាំ2019និង17ដងចាប់តាំងពីខែទី1ខែមករាមកដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្លះសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលខ្លំមើលដឹកដល់ជាងមុនលើម្ដងផ្សាយព័ត៌មាននៅមុនកាលបច្ចុប្បន្ន The Bench Comes នៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថានេះជារឿងចៃដន្យទីលោកបានថែមថាខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលរសាប់អំពីការរិះគន់ដល់ការកំណត់ថ្ងៃខែនៃការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទោះណាជាមានការបិទប្រទេសក៏ដោយលោក Ben Combs បាននិយាយថាតាមការយល់ឃើញរបស់យើងពេលកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនមែនជាបញ្ហាទេគឺគ្មានហេតុផលដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលយាយីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឬពួកសកម្មជនឬក្រុមមេធាវីទេទោះណាជាច្បាប់នេះនាំឲ្យជីវិតមានការពិបាកក៏ដោយក៏លោកស៊ូនៃបណ្ដាញ The Online Citizen ឬពលរដ្ឋតាមអ៊ីនធឺណិតមានជំនឿថាហានិភ័យនេះមានតម្លៃលោកស៊ូបានថ្លែងថាវាហាក់ដូចជាគ្មានឱកាសសម្រាប់ប្រើល្បិចខាងផ្លូវច្បាប់ទេដូច្នេះគេនឹងប្រថុយប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតឱកាសនេះ ប្រើដើម្បីអង្គការក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសសិង្ហបុរីទី158ក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន180នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពកសែតចិនផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2020ដែលនៅក្នុងនោះលំដាប់លេខ1បានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសមានសេរីភាពសារព័ត៌មានជាងគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមតារាវិទូដែលប្រើឧបករណ៍កៅពង្រីកមើលកន្លងតារា Hubble របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រាទីតាំងសង្កេតមើលកន្លងតារាដោយប្រើកាំរស្មី X ចំនួន2បានឲ្យដឹងថាពួកគេបានប្រមូលភស្តុតាងល្អបំផុតអំពីរន្ធខ្មៅឬ Black Hole ដែលមានទំហំមធ្យមលើដែនអវកាសដែលមានទំហំមធ្យមលើដែនអវកាសលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី31ខែមីនានៅក្នុងប្រតិបត្តិតារារូបវិទ្យាសាស្ត្រ Astrophysical Journal បានពន្យល់ថារន្ធខ្មៅ intermediate mass នៅលើដែនអវកាសមានទំហំធំជាង mass ព្រះអាទិត្យប្រហែលជា 50,000 ដងរន្ធខ្មៅ intermediate mass នោះមានទំហំតូចជាងរន្ធខ្មៅ supermassive ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្នូលនៃ galaxy ធំធំប៉ុន្តែវាធំជាងរន្ធខ្មៅ stellar mass ដែលបង្កើតឡើងដោយការរលំរលាយនៃផ្កាយដ៏ធំមួយរន្ធខ្មៅ intermediate mass គឺជាដំណរភ្ជាប់ដែលបាត់ដែលត្រូវបានស្វែងរកជាយូរមកហើយនៅក្នុងការវិវត្តនៃរន្ធខ្មៅលើដែនអវកាសតារាវិទូមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរករន្ធខ្មៅទាំងនេះពីព្រោះពួកវាមានទំហំតូចជាងនិងមិនសូវមានសកម្មភាពដូចរន្ធខ្មៅ supermassive នោះទេតារាវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of New Hampshire លោក Da Cheng Lin ដែលជាអ្នកចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ NASA ថាលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកចាប់បានរន្ធខ្មៅ intermediate mass មួយនៅពេលដែលវាកំពុងលេបត្របាក់ផ្កាយមួយដែលបានមកជិតទំនាញរបស់រន្ធខ្មៅនេះនៅលើដែនអវកាសលោកលីនបាននិយាយថាក្រុមការងាររបស់លោកបានប្រើកែវពង្រីកមើលកន្លងតារា Hubble ដើម្បីសិក្សាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីទីភ្នាក់ងារ NASA និងទីភ្នាក់ងារផ្កាយរណបកាំរស្មី X របស់ទីភ្នាក់ងារដែនអវកាសអឺរ៉ុបដើម្បីកំណត់ទីតាំងពិតប្រាកដរបស់រន្ធខ្មៅនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការរកឃើញរន្ធខ្មៅទំហំមធ្យមនេះមានន័យថាអាចមានរន្ធខ្មៅប្រភេទនេះមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងទីអវកាសហើយការនេះបានចោទជាសំណួរថាតើរន្ធខ្មៅទាំងនេះនឹងវិវត្តខ្លួនទៅជារន្ធខ្មៅ super massive ឬក៏យ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
មានឡាបងនៅပြည်စုံတဲ့ညချမ်းမှာတော်ရ